สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Routing TCP EP CCIE Professional Development Volume 2เป็นตำราเครือข่ายระดับก้าวหน้าเป็นสาย Cisco Press ที่มุ่งอธิบายการกำหนดเส้นทางระหว่างเครือข่ายขนาดใหญ่และเครือข่ายของผู้ให้บริการโดยต่อยอดจากเนื้อหาโปรโตคอลภายในโดเมนในเล่มแรกหนังสืออยู่ในประเภทคู่มือเทคนิคและเอกสารเตรียมสอบระดับผู้เชี่ยวชาญแต่จุดประสงค์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การท่องจำเพื่อสอบ CCEE เท่านั้นเนื้อหาวางรากฐานให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดการเติบโตของอินเทอร์เน็ตจึงต้องพึ่งนโยบายการเลือกเส้นทางการสรุปเส้นทางและการควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Autonomous Systems แกนหลักคือ BGP รุ่น4เริ่มด้วย Multicast Routing NAT IPv6 และการบริหารเราเตอร์หนังสือใช้ลำดับแบบอธิบายหลักการนำไปสู่ตัวอย่างการตั้งค่าแล้วเชื่อมกับการตรวจสอบและแก้ปัญหาจึงเหมาะกับการอ่านเพื่อสร้างภาพรวมเชิงระบบพร้อมฝึกคิดจากพฤติกรรมจริงของ Control Plane มากกว่ามองคำสั่งบน Cisco iOS แบบแยกส่วนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก BGP 4ในฐานะกลไกนโยบายสำหรับการเชื่อมต่อระหว่าง Autonomous Systems หัวใจของหนังสือคือ Border Gateway Protocol รุ่น4หรือ BGP 4ซึ่งต่างจากโปรโตคอลภายในเครือข่ายตรงที่ไม่ได้เลือกเส้นทางจากระยะทางหรือค่าเมทริกเพียงอย่างเดียว BGPเปิดทางให้ผู้ดูแลกำหนดนโยบายว่า prefix ใดๆควรรับเข้ามาประกาศออกไปให้ใครหรือควรเลือกทางออกใดๆตามความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการและเพื่อนบ้านแนวคิดนี้สำคัญต่อเครือข่ายที่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตมีผู้ให้บริการมากกว่า1รายหรือจำเป็นต้องรักษาการควบคุมเส้นทางของตนเองหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการทำงานของ TCP session สถานะของเพื่อนบ้านชนิดของข้อความ BGP และ path attributesซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจเลือกเส้นทางการทำความเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยแยกปัญหาได้ว่าความล้มเหลวเกิดจากการสร้างเซสชันการไม่ได้รับ prefix การถูกนโยบายกรองออกไปเนื้อหาไม่ได้ทำให้ BGP ดูเป็นเพียงชุดคำสั่งตั้งค่าแต่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการแลกเปลี่ยนเส้นทางกับเป้าหมายทางธุรกิจและการออกแบบเครือข่ายการมอง BGP เป็นระบบนโยบายเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านพร้อมรับมือกับการเชื่อมต่อภายนอกที่มีเงื่อนไขซับซ้อนกว่าการทำRoutingภายในองค์กรประเด็น2การสรุปเส้นทางและ Cider เพื่อลดขนาดRouting Tableอย่างมีวินัยหนังสือเชื่อมปัญหาการเติบโตของเครือข่ายเข้ากับเรื่องการจัดสรรและสรุปหมายเลข IP อย่างชัดเจนเพราะRouting Tableที่ขยายตัวไม่ใช่เพียงภาระด้านหน่วยความจำแต่ยังเพิ่มความซับซ้อนในการประมวลผลและการเผยแพร่ข้อมูลเส้นทาง Classless Interdomain Routing หรือ Cider เป็นแนวคิดสำคัญที่ทำให้สามารถประกาศ prefix ตามความยาวจริงแทนการยึดติดกับขอบเขต class แบบเดิมการสรุปเส้นทางช่วยให้หลายเครือข่ายย่อยถูกแทนด้วยเส้นทางเดียวลดจำนวนรายการที่ต้องแลกเปลี่ยนระหว่างโดเมนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอ summarization เป็นคำตอบอัตโนมัติเพราะการสรุปที่ไม่สอดคล้องกับผังเครือข่ายอาจสร้างเส้นทางไม่สมมาตรทำให้ปลายทางเข้าถึงไม่ได้หรือบทบังรายละเอียดที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาประเด็นเรื่อง multi-homing, provider assigned addressing, provider independent addressing และความสามารถในการย้ายที่อยู่จึงช่วยให้เห็นว่าการออกแบบ addressing มีผลระยะยาวต่อ routing policy และ traffic engineering ผู้อ่านจะได้กรอบคิดว่าแหวนหมายเลขที่ดีต้องรองรับทั้งการรวมเส้นทางความเป็นอิสระขององค์กรและข้อจำกัดของตารางเส้นทางส่วนกลางไม่ใช่เลือก subnetเพียงเพื่อให้ใช้งานได้ในวันแรกประเด็น3การเชื่อม BGP กับ IGP และการควบคุม redistribution เพื่อป้องกันเส้นทางผิดพลาดการใช้งาน BGP ในเครือข่ายจริงไม่ได้เกิดอย่างโดดเดี่ยวเพราะภายใน autonomous system ยังมีโปรโตคอลภายในหรือ IGP ทำหน้าที่ให้เราเตอร์เข้าถึง next hop และแลกเปลี่ยนเส้นทางภายในหนังสือจึงเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง BGP กับ IGP โดยเฉพาะจุดที่การแจกจ่ายเส้นทางข้ามขอบเขตอาจทำให้ข้อมูลมากเกินจำเป็นหรือเกิด routing loop ได้ผู้อ่านต้องแยกบทบาทให้ชัดว่า IGP ถูกออกแบบเพื่อการลูกเข้าและการเข้าถึงภายในขณะที่ BGP ใช้บังคับนโยบายและกระจาย reachability ระหว่างโดเมนการนำเส้นทางจากโปรโตคอล1ไปประกาศในอีกโปรโตคอล1หรือ redistribution จึงต้องมีการกรองและกำหนดเงื่อนไขอย่างรอบคอบไม่เช่นนั้นเส้นทางภายนอกอาจย้อนกลับเข้ามาเป็นเส้นทางภายในหรือเส้นทางภายในจำนวนมากอาจถูกเผยแพร่สู่ภายนอกโดยไม่จำเป็นหนังสือช่วยให้การตรวจสอบปัญหามีโครงสร้างเริ่มจากยืนยันการเข้าถึง next hop ตรวจการรับส่ง prefix attributes และ policy แล้วจึงพิจารณาปฏิสัมพันธ์กับ IGP วิธีคิดนี้มีคุณค่าเหนือกว่าการจำคำสั่งเพราะอาการเดียวกันเช่นเส้นทางไม่ถูกเลือก าจมีสาเหตุจากหลายชั้นของ control plane การเข้าใจขอบเขตและจุดเชื่อมของแต่ละโปรโตคอลจึงเป็นเงื่อนไขของการออกแบบที่ขยายตัวได้ประเด็น 4 multicast routing และนาดกับโจทย์การส่งข้อมูลที่ไม่ใช่ unicast ปกติส่วนของ advanced IP routing issues ขยายมุมมองจากการส่งแพ็กเกตแบบ1ต้นทางต่อ1ปลายทางสู่สถานการณ์ที่เครือข่ายต้องรองรับผู้รับหลายรายและการแปลงที่อยู่ multicast routing มีความสำคัญเมื่อข้อมูลชุดเดียวควรถูกส่งไปยังสมาชิกของกลุ่มหลายจุดเช่นการกระจายสื่อหรือข้อมูลแบบกลุ่มหลักการสำคัญคือเครือข่ายต้องรู้ทั้งตำแหน่งของผู้รับและเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับสร้าง distribution tree ไม่ใช่คัดลอก unicast ออกไปโดยไร้การควบคุมหนังสือจึงทำให้เห็นว่า multicast เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความต้องการด้านการออกแบบการตรวจสอบสมาชิกกลุ่มและการแก้ปัญหาการส่งต่อแพ็กเกจอีกด้านหนึ่งนาดแก้ข้อจำกัดเชิงปฏิบัติของ IPv4 ด้วยการแปลงที่อยู่ระหว่างขอบเขตเครือข่ายแม้จะช่วยประหยัด public addresses และรองรับการเชื่อมต่อของ private networks แต่ก็เปลี่ยนสมมติฐานแบบ end to end และอาจกระทบโปรโตคอลหรือการตรวจสอบการเชื่อมต่อหนังสือจึงมีประโยชน์ตรงที่ไม่ปฏิบัติต่อนาดเป็นเพียงคุณสมบัติความปลอดภัย multicast เป็นเพียงหัวข้อเฉพาะทางแต่ทำให้ผู้อ่านประเมินผลของทั้งสองเทคนิคต่อการไหลของแพ็กเกตสถานะของการเชื่อมต่อและภาระการปฏิบัติการของเราเตอร์ประเด็นสุดท้าย IPv6 และการบริหารเราเตอร์ในฐานะการเตรียมเครือข่ายให้เปลี่ยนผ่านได้ IPv6 ในหนังสือไม่ได้ถูกวางเป็นเพียงรูปแบบที่อยู่ที่ยาวกว่า IPv4 เป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายด้านการเปลี่ยนผ่านเมื่อเครือข่ายต้องดำเนินงานกับหลายรูปแบบ address family และยังรักษาการเชื่อมต่อรวมถึงนโยบาย routingให้สอดคล้องกันการนำ IP 6มาใช้จึงเกี่ยวข้องกับการวางแผน prefix การประกาศเส้นทางการทำงานร่วมกับโครงสร้างเดิมและความสามารถของบุคลากรในการตรวจสอบปัญหาการอธิบายประเด็นเหล่านี้อยู่ภายใต้ทีมใหญ่ของหนังสือคือการจัดการการเติบโตโดยไม่สูญเสียการควบคุมนอกจากนี้เนื้อหาด้าน router management ย้ำว่าการออกแบบที่ดีต้องแปลงเป็นการปฏิบัติการที่ตรวจสอบได้การตั้งค่าเพื่อนบ้านการกำหนด policyการดูสถานะและการใช้ขั้นตอน troubleshooting ล้วนต้องทำอย่างเป็นระบบเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยในเราเตอร์ขอบเครือข่ายอาจส่งผลต่อการเข้าถึงของ prefix จำนวนมากวิธีนำเสนอแบบหลักการตามด้วยตัวอย่างและแนวทางแก้ปัญหาทำให้ผู้อ่านเชื่อมการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีกับงานประจำวันได้จริงๆจุดเน้นจึงไม่ใช้การรับรองว่า IPv6 หรือคำสั่งใดจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่คือการสร้างวินัยในการออกแบบบันทึกตรวจสอบและปรับนโยบายราวติงเมื่อเครือข่ายเปลี่ยนแปลงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับวิศวกรเครือข่ายผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานผู้ออกแบบเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ผู้ที่เตรียมตัวสำหรับเส้นทาง CCIE ซึ่งมีพื้นฐาน IP routing และ Cisco IOS อยู่แล้วผู้อ่านระดับเริ่มต้นอาจพบว่าเนื้อหา BGP POSIและความสัมพันธ์ระหว่างโปรโตคอลมีความหนาแน่นเกินไปจึงควรมีความเข้าใจ IGP และ subnetting มาก่อนประโยชน์เชิงปฏิบัติของเล่มคือช่วยเปลี่ยนการตั้งค่าเราติงจากการลองผิดลองถูกให้เป็นกระบวนการวิเคราะห์เริ่มจากสถาปัตยกรรมตรวจเส้นทางและ Next Hop ตรวจ Policy แล้วจึงแก้ที่จุดกำเนิดของปัญหาขณะเดียวกันประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้เห็นว่าเราติงระดับอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องของการกำกับนโยบายการลดความซับซ้อนและการรักษาเสถียรภาพไม่ใช่แค่การหาเส้นทางที่สั้นที่สุดเมื่อเทียบกับคู่มือคำสั่ง Cisco ทั่วไปจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายเหตุผลและกลไกของ BGP CIDR Multicast NAT และ IPv6 ควบคู่กับตัวอย่างการนำไปใช้และการ troubleshooting จึงมีความลึกกว่าหนังสือที่เน้นการตั้งค่าเฉพาะหน้าอีกทั้งการจัดเนื้อหาจากพื้นฐานสู่กรณีใช้งานทำให้ใช้ได้ทั้งเป็นตำราอ่านต่อเนื่องและเอกสารอ้างอิงระหว่างออกแบบหรือวิเคราะห์เหตุขัดข้องแม้รายละเอียดบางส่วนสะท้อนยุคของ Cisco IS และบริบทของหนังสือหลักการเรื่อง Root Policyการสรุปเส้นทางและการแยกบทบาทของ Control Plane ยังคงเป็นแกนความรู้ที่สำคัญสำหรับงานเครือข่ายสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุน Jennifer Carroll คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่